Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja tõepoolest sügise hakul on suvi jälle kätte jõudnud, kuigi öösel on jahe. Selle eest päeval on näha sinist taevast ja kõike muud seda samust, mida seal taevas näha võib. Nädalavahetusel on tulnud suur hulk segaseid uudiseid, mida on kena lugeda ja mille peale on juba mõelda. Aga üldiselt läheb elu endiselt selles suunas, kuhu tema minema peab vääramatult kui saatus, ainult et ka saatus on teatud määral suunatav. Kenakesi kirju on tulnud ja no mõni nendest on niisugune, et ei saa mitte vaiki olla. Kirjutab kirjutaja, et tere. Käisin hiljuti Türgis ja lükkan ümber Nõmme raadiost kuuldud väite, et vene inimesed patriotismist jätavad sõitmata Türki ja puhkavad Krimmis. Tõepoolest ühes uudises niimoodi oli öeldud, aga samas noega tont seda teab, kus nemad puhkavad. Ja kirjutab kirjutaja, et vähemalt see kant, kus mina viibisin Türgis, siis oli antud hetkel täielikult vene turistide vallutatud. Julgen väita, et ligi 80% inimestest tänaval olid venekeelsed. Ei küsinud päris igaühelt, kus nad pärit on ja seega võin ekslikult venelasteks pidada näiteks ka Kasastani kodanikke. Aga mulje oli sardane Jaltaga Krimmis, kus käisin 10 aastat tagasi. Pea kõik müüjad ja teenindajad räägivad vene keelt. Isegi suur osa hotellis ja rannas mängitavast muusikast on venekeelne. Lisaks suhtlesin enne puhkus sugulastega Lõuna-Ukrainast. Nemad kutsusid lahkelt külla ja väitsid, et Krimmis on praegu hea puhata, sest seal on väga vähe inimesi. Põhjusena tõi ta välja hindade hüppelise tõusu pärast seda, kui Krimmis sai Venemaa. Nendele kahele allikale tuginedes julgen öelda, et patriotism ei sega venelasel puhkust veeta seal, kus on mugavam ja mõnusam. Nagu me aru saame kõik, on siis Türgi mugavam ja mõnusam ja ükski tunne ei sunni inimesi minema puhkama sinna, kus on kallim. Ei ole mul selget arusaamis sellest, mis toimub Eestis. Kord räägitakse, et turismi pealt teenib ikka tohutult rohkem, siis räägitakse, et ei teeni ikka tohutult rohkem pigem vastupidi ja nii edasi, aga tundub, et meie hinnakujundus on niisugune, et ega eriti siia tulla ei taheta. Aga olulisem osa, sõites bussiga Türgi kasvoonetega kaetud põllumajanduspiirkonnas, poetas giid järgmise huvitava infokillu. 25 aastat tagasi ei olnud Türgis massiiliselt kasvuhooneid ja põldudelt saadi 4 saaki aastas. Tänapäeval on suur osa põldudest kaetud kasvuhoonetega, mida on vaja ka hooajati kütta, aga saaki saadakse ikka vaid 3 korda aastas. Eks mõni matemaatik võiks ju siin natukene rehkendada, kui 1 saagikord aastast maha tõmmatakse ja suurendatakse küttekulusid, mis siis toimub hindadega. Mina küll ei oska öelda, misukene see ametlik seisukoht siin on. Ja kirjutaja ütleb, et see pani minu kõrvad liikuma, sest on ju kõigile juba vähemalt 10 aastat selgeks tehtud, et iga aasta läheb meil järjest soojemaks. Teadsin ka varem kliimasoojenemise kohta liikuva info vastuolulisusest, aga hoopis midagi muud on näha oma silmaga hoopis kliima jahenemise tagajärgi. Selge, et nii põguse teabe põhjal suuri järeldusi teha ei saa, aga huvitav siiski, et on vähemalt üks piirkond maailmas, mille õhu keskmine temperatuur on hoopis langenud. Niimoodi kirjutab kirjutaja. Samas ega need dekoratiivsed kasvuhooned, mida peab kütma ja nii edasi, ei ole ju ka mingisugused kliima soojenemise või jahenemise barometrid, sest toint neid nõudeid teab, mis ühele riigile kaela väänatakse selleks, et ta vennaliku perse kuuluks või umbes nii või kui antud juhul Türgi või veel muul viisil. Eks paljud said sel nädalavahetusel teada ka, et Eestis Soome ehitama läinud mehed, sellest räägiti täna hommikul ka raadios, oli sellest internetis juba vist möödunud reedel või varemgi, et Soome ehitama läinud mehed tõsteti tunniga Kirkkonumi hostelist välja, et majutada sinna hoopis ootamatult saabunud pagulased. Noh, essu nad nii ootamatult saabusid, samas eestlaste jaoks saabusid nad ootamatult, aga eks hotelli või hostelisse või kuda seda kutsuda, oli ikka ette teatatud. Seal ju käisid hummeritega jeekimid koha peal ja vaatasid ka spordisaali ja leidsid, et selleski saab tube ehitada. Aga igal juhul eestlaste isiklikud asjad korjati kokku ja pandi spordisaali sortimiseks ühte hunnikusse. Sitaatega sain päeval töölistelt juba info, et öösel toodi sinna 150 pagulast. 98% neist olid noored mehed, kel tahvel, arvutid ja iPhoneid kaasas. Esimese öö veetsis spordisaalis pagulased, kellel pidevalt olevad suit sees ja nägu ekraanis olnud. Kas need on tõesti need hädalistest sõjapõgenikest väetid naisi ja laps pagulased, need noored tursked mehed? Ühed eestlased tulid Eestist uude vahetusse Soome tööle, kuid oma toast leidsid eest pagulased ja pidid ise öö veetma magamiskotis spordisaalis. Kui pagulased tulevad, kas siis enam ükski leping ei kehti? Kohalik rahvas peab lahkuma ja koha vabastama. Niimoodi on siia visatud siis küsimus, mis esimese hooga mõjub retoorilise küsimusena. Samas võib see olla ka naiivselt loll küsimus, sest küsija ei tea ilmselt mitte midagi liberaalsest turumajandusest. Ja et kui keegi maksab üle, siis on temal õigus. Nii muidega palgasõdurite puhul. On ju sõduril ükskõik, keda tappa peasi, et palk oleks suurem ja noh, palk ongi ju väljakutse, eks ole? Kui ikka missioonidel oleks kehv palk, ei usu, et keegi peale tõesti patoloogiliste maniakide sinna üldse läheks. Kirjatükke on ka tulnud selle sama teema ümbert alt pealt vasakult paremalt. 16. august 18.32 kella aja järgi. Õhtulehe valvurid tegelevad postituste kustutamisega, pole hullu, paneme uuesti. Jah. Kui nüüd vaadata seda halearmsat reporteri reklaamlugu tublidest ja töökatest Eesti hostelipidajates Soomes, siis ei oska kohe midagi enam arvata. Eriti räige on see, et lugu tehti märtsis, nii kauaks siis jätkuski. Kõik asjaosalised, kes pildil ja hetkesündmuste eest vastutavad, on näha. Ja siin on siis loetud üles ka nimed, kes need on ja et vaat see mammi on see sama koer, kes foajees inimeste peale haugub ja adminilauas kõigile vahvalt valetab. Siukene võrdlemisi võiks öelda pahane, kas nüüd pahatahtlik, aga vähemalt pahane ja solvunud kirjatükk. Lugu, mille peale see tekst siis tuli. Eestlased ei lähe alati Soome lihttöödele ja meditsiiniõdedeks. Tublid eestlased on juba jõudnud Soome ettevõtlusse ja siin on toodud siis Helsingi lähedal olev pereäri, kus peetakse hostelit. Ja kenakene niisugune lugu. Ma panen selle lingi ka üles. Siis saab iga üks vaadata ja teada, mis toimub meil küljel, mis toimub meil siin, täna, praegu, mis toimus nädalavahetusel. Ma ei tea, kas me seda üldse kunagi kuuleme. No võimalik, et kuuleme, aga võimalik, et öeldakse, et aga nii pidigi olema, te ju hääletasite meie poolt, andsite meile täisvolituse ennast esindada ja nüüd pange oma pudrumulgud kinni, meie esindamegi. Aga kiri Soome poole pealt, asi on mäda. Ametlike andmete järgi võtab Soome aastas 800 kuni 1000 pagulast. Perussoomlastele kättesaadavatel andmetel on tänaseks saabunud sel aastal Soome juba 4900 pagulast. Asi on mäda. Mäda, sest need on ainult nii öelda ametlikud ülal peetavad, kui palju on mitte ametlikult immigreerunuid, seda ei tea keegi. Soomes olevad palju araabia peresid, kes majutavad oma suguvõsa illegaale, kes omakorda töötavad ja teenivad sel moel oma kulusid neile tagasi nende juures. Ega vist üksik lood muudakski tervikut ja tavaliselt ei oleta sellistele asjadele viidata, et mitte ise natsi silti kaela saada, kuid väga kehva on teada, et sa näed, kuidas tööga ja ainult tööga üles ehitatud süsteemi lagundatakse üha suurema hooga ja inimesed ei tee väljagi. Asi on mäda. Põnev on asjaolu, et kirkonumi lugu juhtus ajal, mil perussoomlased on valitsuses. Miks ja kuidas saadi nii salaja selline marsprasok, nagu Vene armees öeldi teha, taaskord ei tea. Fakt on aga see, et Soome ujub praegu pagulassupis ja järjest hullemaks läheb. Mingit kontrolli ju ei ole. Kui keegi on smugeldanud end kuhugile euromaale, siis tänu Schengenile võib ta minna kuhu iganes. Soome puhul teatakse, et kui registreeruda, siis antakse kohe luks elamine, söök ja päevaraha ja kui läheb hästi, siis selline priius võib kesta kuni surmani või kehvema variandiga kinnimakstud lennupiletid kodumaale ja 1000 eurot veel taskuraha. Asi on mäda. Tegemist on teadliku euroäriga ja Euroliidu poolt käima pandud äriga, milles maksumaksjalt võetakse makse, need maksud delegeeritakse Brüsselisse ja sealt antakse pagulaste ülalpidamiseks tagasi. Asi on mäda ja kui midagi ei muutu, siis hästi selline looderlus ja kaabaklus ja õiglusetus ei lõpe. Vaatame, mida järgmisel nädalal perussoomlaste valitsusrühm ütleb. Üks variant on ka see, et no, nädala lõpp ja suvi tehti vaikselt ära ja loodeti, et mingi muu show viib tähelepanu kõrvale. Eks näis, kui tegemist on teadlikult kasvava hävitustööga, kuludes, moraalsuses ja aferismis praegu lõhutakse rahvusriike. Jah, tõepoolest. Ja nagu neetud vaatasin siin mina ka esimese maailmasõja tekitamist, kuidas paigutati raha sinna tänna, mis juhtus kullaga ja mis juhtus Lusitaaniaga, Ameerika oli vaja ju sõtta, kaasata, vennaliku peresse ikka. Paraleele on küll, aga kuigi paraleelid on rohkem niimoodi põhimõtetes kuivõrd äratuntavates sündmustes. Hetkel liiguvad ka kontrollimatud raha ehk pimeda usuvood, kuhu nad liiguvad, mis nende tegelik väärtus on, seda ei tea keegi, aga liikumine on. Plus nüüd selle rahaga on pandud liikuma ka inimesed. Õige varsti jõuame ka välisuudiste juurde ja eks sealtki ole ühte teist võtta. Kommentaaridest antud sündmustele veel nii palju, et Pärnus teisel unetute ööde festivalil, muide festivale on meil viimasel ajal nii, et tapab. Ja siin on vaja unetute ööde ja öise karjumise, öise jooksu, öise kökitamise, mökitamise, ostmise, laulmise, tantsimise, üks festival teise otsa. Aga teisel unetud tööde festivalil lõugasid ja läbustasid kaks bussiteid igat värvis segaverelisi alates neegritest ja arvata võib, et araablastest. Ülbed, iga teine sõna fuck you või fucking maani täis, tatistasid bussijaama ümbruse täis ja kohalikud käisid laia kaarega ringi. Tegin neist ka video ja paar pilti, aga postitada eestlased ju ei tohi, õhutad viha vaenu. Vaat sinna maani oleme jõudnud oma eestikesega tänu reformi erakonnale, kes on meid Euroliidule ja NATOle maha müünud. Nägijaid Pärnus oli palju, nii et süüdistada kedagi üksikult ei saa. Meie väike rahvus lämmatatakse lihtsalt ära. Vaatasin siis selle teema peal natukene veel ringi ja kella 6.30 ajal pühapäeva hommikul kesklinn. Nägi välja nagu prügikast ja peldik. Tualett oleks palju öeldud. Peale viikendi oli linn puhas ja korras. Pärast eilset augusti unetust laupäeva must prahinet täis oksendatud, tätistatud, ära lagastatud. Ei tea, ei tea, ei tea. Kes seda tegi? Ühes küljest ikka omad või omade sõbrad, omade omad ja nii edasi, sest meil on ju tolerantsus, mis lubab meil kurgu mulguni sitas ulpida ja mitte viriseda oma sitju. Ise lasime ja juttu oli siin ka sigadest ja katkust. Andmed selle kohta on ka vastuolulised, aga fakt on see, et Torma valda maetud sigadest on üks osa hakanud võimsa lagunemisprotsessi tulemusel maapinnale tagasi tulema. No asi väga lihtne, kui matad palju ja mitte väga sügavale, siis juhtub nii, et kehade lagunemisel täituvad need kaasiga ja siis pressitakse ruumala suurenemise tõttu head ja paremat ikka ülespoole ka. Maapind hakkab mulisema. Kehad hakkavad maapinnale tõusma, no kujutage endale ette, kui on üksteise otsas näiteks 20 siga ja iga siga läheb 20 sentimeetrit paksemaks. No saate ise aru, kui palju see ruumala muutub, arvestades veel, et külg suunas ei pressi, pressida saab ikka üles poole, kust nagu rõhk väiksem on. Hommikul oli osa sigadest olnud maapinnal, see on siis üleeilse või eilse seisuga. Umbes paari koorma jagu, 15-30 tonni sigu. Need maeti selleks, et katke ei leviks, et ei nakataks. On tänases interneti väljaandes ka kuskil koguni sigade matmise hauaskeem, kus sead oleks pidanud ajama parra ja portsu kustutamata või nüüd juba kustunud lupja maapinnale ja nii edasi. Kas seda lupja üldse sinna veeti, kuidas seda asja tegelikult tehti? Kurat seda teab. Selge on aga see, et niisuguse väikese asjaga ei tuldud toime ja igasugused legendid põletitest on absurd, sest esiteks meie liberaalses turumajanduses peab põleti omanik, ehk siis erafirma, kellele riik ostis põleti, teenima mõõdukat kasumit. Ja kui kasumit ei saa, siis pistke oma sead mulla alla. Legend siis, et nüüd tuleb traktor ja lükkab kehadele jälle mulla peale, nii et me võime saada Eestisse tulevases talispordikeskuse surnud sigade mägi, mis tõenäoliselt kui sealt keegi talvel peaks alla suusatama, no ma ei tea, kas niisugune asi lund üldse kannatab, no igal juhul peaks ta vetruma veel tükk aega, kui ta just jäässe ei lähe. Nii on lood siinpool sood. Sai uuritud natukene seda siga ja katku lähemalt ja ma ei tea, kas ma võin nüüd Wikipedia andmeid võtta tõsiselt, aga 2009. aastal olla Indias surnud seakatku 1900, mitte siga, vaid inimest. No loomulikult võibolla siin on mingid geneetilised eripärad ja eestlase külge ei hakka, aga tants sigade ümber on läinud natukene absurdseks ja näitab tegelikult ka meie riikliku süsteemset haletsusväärsust. Paanikat külvama on igaüks mihkel, aga töödega tegemistega hakkama ei saada. Küll aga saab linnukesi paperile joonistada ja öelda, mis see kõik maksab ja selle raha eest ei saagi kärvand noitsusi või tapetud noitsusid paremini matta. Vaat see oleks nüüd üks asi, mis oleks võinud panna ka arvamusfestivali panna mulksuma nagu laguneva seakorjuse, aga ma ei tea, kas seda seal arutatigi. Festival. Tehniliselt väga lihtne. No, nagu siin uudised ütlesid, et seekordsel arvamusfestivalil parlamendi erakondade esimeste debatil pandi tipp-poliitikutele ülesandeks ühise meeskonnana välja mõelda 3 märksõna Eesti kohta aastal 2040, kirja said lõpuks järgmised teesid. Rohkem rahvast, joo, sellega juba tegeletakse. Riik püsib, keel ja kultuur on säilinud. Elu parem sulgudes, seal hulgas elu kvaliteet, avatud ja salliv. Mis tähendab elu parem, seal hulgas elu kvaliteet? Milles väljendub see, et elu on parem, kui see ei väljendu elu kvaliteedis ja mis asi on elu kvaliteet? Kurat seda teab, aga parlamenteeretised just selle juurde jõudsidki. Ja kui vaadata nüüd arvamusfestivali tehnilist külge, siis siginsagin, reklaam, järgmine faas, suur segadus, suur ülistamine, suur kajastamine, suur kiitmine ja siis puendina poliitikud esitavad kooris ametliku seisukoha, mis tõmbab tegelikult kõigele eelnenule vee peale. Tulevad ikka esitagumikud ja ütlevad, jah, elu paremaks, seal hulgas elu kvaliteet ja rohkem rahvast, rohkem erinevus rikastab eest ja takka ja riik, see on siis meie püsib meie, keel ja kultuur on säilinud, meil on ju vabaõhumuuseum ja tõenäoliselt saame ka reservaate luua. Kuhugi metsa äärde 2040, see ei ole nii kaugelgi. Tõepoolest, ega kõik need, kes eesti keelt oskavad, ei ole vist selle aja peale minema sõitnud. Võibolla mingid metsa, talud ja nii edasi. Aga linnades, ma arvan, käib üks hävitustöö. Tõepoolest, no tahad või ei taha, aga kummitab see esimese maailmasõja tekitamine ja see ei ole mitte esimest korda, sellest ma olen rääkinud siin aasta eest ja kahe eest ja viie eest, et me kopeerime praegu 100 aasta taguseid sündmusi printsiibis, mitte nimedes, mitte päriselt tegevustes. Printsiip, raha liigutamine selleks, et tekitada, on sama. Võeti ju esimese maailmasõja aktiivsemaks tekitamiseks koguni jõuluõhtul, oli vist jõuluõhtu, vastu otsus anda Euroopale laenu veel 35 miljardit dollarit. Seda muidugi seal teispool suurt lompi. Aga jah, poliitikute ametlik seisukoht, naervad näod, kadentsina lehvitamine, loosungjal mitte sittagi pole muutunud. Läheme edasi, kas meie saa eelmise valitsuse kurssi muuta? See oli võimas. Sellega võib öelda, et istusite ullikesed, kuulasite, olite vaimustatud ka sellest, et mina sain ka oma edevusest midagi öelda, mina olin ka pildi peal ja nii edasi, aga süsteemset mõistuse pärast käsitlus sealt ei tulnud, sest tõenäoliselt vastalised teemad ei olnud soosid. Üldse need festivalid, kui mõelda, mis festivale meil on, siis üks festival ajab teist taga. Meil on Oreli festival ja teda tasakaalustav küüslaugu festival ja arvamusfestival, hip-hop festival, lille festival. Meil on pärimusmuusika festival ja Kloogaranna festival, rääkimata Brigitta festivalist. Ja mis see siis on? Kas te teate muide, mis asi on festival? Festival on kunsti tutvustamiseks perioodiliselt korraldatav pidulik ülevaatus või konkurss, mille antud juhul võitsid tunnustatud eliitpoliitikud, no mitte just päris suvaliselt valitud vaid need, kelle peale võib rahvas ka plaksutada, kes ära petavad kõige paremini. Kas see oli nüüd konkurs? Ei olnud. Pidulik ülevaatus, mida need ullikesed arvavad, seda küll. Festivalideks võib nimetada veel ka massi pidustusi, kus on mingisugused heliredeli mängimise võistlused, konkursid, muud taolised ja üleüldiselt tore. Kontrastiks muidugi on õllesummer, mis on ka, ma ei tea, miks ta on õllesummer, kui seal ikka uhkustatakse ametliku seisukohana, et ega siis meie seal joomas ei käi, meie võtame kodunt kraani vettpudelikesega kaasa, meie käime seal kultuuri nautimas, See on ametlik seisukoht, mis soovib hästi meie idiootenlandi variserliku käitumisega. Elu on juba niisugune, et valeta ja sa oled kõige veenvam. Täna meil, nagu me kõik teame, teine tulkada 1436 või 17. august 2015, ehk siis teine elul 5775 või 17. lõikus 10228 või juuliuse päev number 2.457.252. Ja see ei ole veel viimane. Mis siis juhtunud on? Läbi aegade 1896. sündis Eesti Vabariigi viies president Tõnis Kint, kes muidugi ei ole ametlik president, see nagu ei loe, et seal mingisugune järjepidevus või nii, meil on ikka ametlik seisukoht ja ametlik president teistmoodi. 1945. aasta, 108 päeva oli tema sõitnud ja siis jõudis tema Argentiinasse. See oli viimane, väidetavalt viimane Saksamaalt lahkunud allveelaev U-977. Kuskil on isegi fotosid sel teemal ja nii edasi. 1987. aastal suri segastel asjaoludel Adolf Hitleri asetäitja rahvussotsialistlikus Saksa töölisparteis Rudolf Hess, kes oli sõjakuritegude ees sõjas, millest ta osa ei võtnud eluks ajaks vangi mõistetud. Tema võeti ju, inglased võtsid ta juba enne sõda kinni asja eest teist taga ja hoiti teda hellasti demonstratiivselt veel Saksamaal, kuigi tema ümber suurt lärmi ei löödud, pandi tema paika, ju ta siis pidi olema just nimelt selles geograafilises punktis, aga eks me kõik vanane ja ühel hetkel otsustatakse nii. 1994. aastal andis Venemaa piirivalveteenistuse rahvusvaheliste lepingute valitsuse ülem kindralmajor Aleksei Kožennikov teada, et Vene-Eesti piiri mahamärkimine ei tähenda veel selle kindlaks määramist. Me pole vihjast aru saanud. Aasta 2000. Kaks kolmandiku eestimaalastest oli avaliku arvamuse uuringu järgi seisukohal, et nemad ei taha mitte, et Narva elektrijaamad erastataks Energy Energyle. Jah, ma kujutan ette, kuidas mõni meie tipppoliitik peaaegu, et nuttis tuliseid pisaraid, et kurrat nisuke tehing läks praegu vett vedama. Aga enne kui läheme humaansemate, inimlikumate ja seega ka segasemate teemade järgi, siis üks uudis Austria luure allikatelt. Austria kaitseministeriumil on info... Õigemini tõendid selle kohta, et USA organisatsioonid on niisugused kummalised organisatsioonid, maksavad salakaubavedajatele või kuidas neid kutsuda, kes toovad iga päev Euroopasse tuhandeid põgenikke. Välja on töötatud ülisalajane nii nimetatud kaasfinanseerimise süsteem ja väidetavalt ei tea sellest kuigi palju isegi USA luure ja sõjaväe tegeles, et tõenäoliselt siiski mingisugused võtmeisikud on, kes teavad, et midagi toimub ja tagavad, et tema alluvuses olevad inimesed seda ei usu. Tõendid tuginevad, õigemini ilmselt uurimine algas sellest, et ei ole ju võimalik, et tuleb nii palju noori turskeid mehi, kes... Väljanägemise järgi ei ole kunagi tööd teinud, aga kes on teeninud ise oma väikeste mustade käekestega 11 000 eurot sularaha selleks, et sõita Euroopasse, kellel on ja nii nagu tema on. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on haruldane eksi külaline, kes bürokraatia tahtel tuli siia kaugelt. Kaugelt ei teagi mina täpselt, mis maalt, võibolla Taimaalt, võibolla mujalt maalt. Abiraam. Ja kui nüüd hakata üle pika aja tõesti kenasti vestlema, siis tahaksin mina küsida, mis tähtede seis see oli, mis nüüd määras, et sina pead siia tulema ja teises küljes tahaksin ma teada, kas tähtede seis ikka määrab või on tähed nagu hiigel tollipulk taevas kaugel kõrgel eemal ja annavad märku, et vat kui... Sina oma aknast näed seda 900 sentimeetrit, siis on mujal suuremad jõud määranud, et stuudiosse tuleb Abiraama.
No tere armsed, no ma arvan, et see laekumine siia on minu puhul seotud Veenuse ja Jupiteri konjunktsiooniga, aga mine sa tea, võibolla ma võin juba eksida. Aga mis nüüd puudutab seda astroloogia toimimismehanismi, siiski ka seda keegi ju ei tea. Vähemalt ei ole keegi seda väga veenvalt kirja pannud. Me lihtsalt kasutame astroloogiat ja näeme seaduspärasusi, aga mis seal taga täpselt on, ei teata. Et muidugi need ühendväljateooriad ja sellised asjad juba hakkavad vaikselt nagu pakkuma võimalust. Seda kõike seletada. Aga üldiselt on astroloogia ka ikkagi niimoodi, et kui kõik seierid jooksevad kokku number 12 peal, siis ega see ei põhjusta lõunasööki, eks ole?
Ega sellest soustund kartule ei teki.
Ei. Et siin on lihtsalt selline... Kahel üheaegselt toimuval sündmusel on lihtsalt kolmas ühine faktor ja siis on aeg, et astroloogia on ju aja vaatlemine.
Ja samas aeg on ju teepikkuse mõõt ühik.
Teepikkuse mõõt ühik ja aeg on jah omamoodi selline huvitav fenomen, et Krishna muide ütleb Bhagavad Gitas Jumala kehastuseks ole, et mina olen aeg. ja teisest küljest võib ju öelda, et aeg on üldse selline noh, illusoorne nähtus või, või vähemalt...
Kirjandusteoreetiline fenomen.
Ta ongi teoreetiline fenomen selles mõttes, et me ei saa noh, aeg kui minevik ja tulevik, eks ole, ja siis väike olevik sinna vahele.
Oleviku olemasolu on muide kõige raskem tõestada, ja, sest teda ei ole.
See, selles mõttes,
see on see kvantikene, nagu, nagu on ja nagu ei ole.
Aga selle üle saab ka vaielda, et, et, et mida, kumb siis on, et kas, 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 kas olevik on see, mida ei ole, või on minevik ja tulevik see, mida ei ole. Ja ainus, mis eksisteerib, on olevik. Et vaata, keegi ei suuda mitte midagi teha minevikus. Ja veel vähem suudame me midagi teha tulevikus. Sest nii pea, kui me seda tegema hakkame, on olevik.
Jah.
Et selles mõttes minevik ja tulevik eksisteerivad ainult mõistuses, kujutluses. Need on projektsioonid.
Ja sellega me saame ju väga hästi ära seletada ka tähtede seisu, mis nagu tingiks. See on see olevik, mille jupikesi me oma meelest tajumegi, aga igale jupikesele tuleb otsa järgmine ja lõpuks ongi käes suur, no see samune, olgu ta siis hea või halb, aga suur. Tulemus, mis võibolla näiliselt edasi ei lähe, aga tegelikult on ta millegi veel suurema alussammas.
Jah, nii et seda siia ongi, et, et, et tegelikult lähemal vaatlusel selgub, et aeg kui selline on ju tegelikult lihtsalt kontseptsioon ja ta ongi tõepoolest ainult teoreetiline. See on asi, millest saab mõelda, aga sa ei saa reaalselt nagu sellesse noh, aega siseneda ja midagi selles möödunud või tulevases ajas teha. Ainus reaalsus on ju olevik selles mõttes, et ainus koht, kus sa midagi teha saad või kus sa midagi kogeda saad, on olevik. Sa ei saa minna kogeda minevikku.
Jah. Ameerika Ühendriikide presidentide jaoks on kindel tähtede seis, millal nemad teevad ühte või teist. Meil on siin kindel, enam vähem kindel kalendri seis, mis kinnitatakse võibolla seadusega ja millal siis rahvas väidetavalt tekitab endale tahte, mida väljendada valimisteks nimetatud hääletamistel ja on vist paras koht, kui hakata asja veel segasemaks ajama Eestimaa valimistega, mis ka peaksid teoreetiliselt alluma mingile tähtede seisule, kus juures kõigil neil 101, kes osutuvad valituks või asendusliikmena sisse sattuvad, on ju oma horoskoobid, sünnikaardid ja kui nüüd panna valimiste juurde kellegi sünnikaart, siis võiks ju röögatada päris kõva häälega, et mis ma ütlesin või ilmvõimatu.
No, mis puudutab Ameerika presidendi valimisi, siis seal on ju sedasi, et, et valimised toimuvad aasta lõpus, eks ole, novembris vist käib see põhiline trall, aga see ametisse astumine on, kas on 20. jaanuaril või?
Oli kuskil niimoodi, jah.
Ja see on väga huvitav selles mõttes, et, et, et kuna ta on alati ühel ja samal kuupäeval, siis teatud asjad horoskoobis, noh, iga presidendi ametisse astumisel on samad, teatud asjad.
Seega siis maises mõttes mõned aspektid korduvad sellel kuupäeval. Kas ja. Need on nüüd unikaalsed presidendi ametiaja kestel või on nad igal aastal korduvad? See on nüüd ise küsimus, eks neid ole seal mõlemaid. Võibolla mõnda märgatakse, mõnda ei märgatagi. Aga igal juhul praegu domineerib siis maine seisukoht, et vaat need punktid peavad olema niisugused, ainult siis me saame õige presidendi, kes võimalik, et lastakse ka maha. Mu mõelest Reagan oli vist ainukene, kes vaat konkreetsel, kas oli 0 aastal valitutest, ei surnud kuuli läbi.
Jah, kuuli sai, aga jäi ellu. Jäi ellu? No.
Või on, oli see dublant? Näitlejatel ikka on dublandid?
Ja, ikka. Jah, ma just lugesin, et oli see, mis see oli see? Noh, miski kuulus näitlejanna, et tehti nüüd avalikuks, et vaata, kui oli see voodisse minemise stseen, et siis temal see Pepu dublant oli, et kui me teda selja tagant nägime, et siis oli tegemist dublantiga, et võibolla, võibolla siis Reaganil oli ka see kuuli dublant. Ja.
Pole ta midagi, siin ja. Oli hiljuti ju Vene pressis, et Herr Putin esines kahes erinevas kohas üheaegselt otse eetris.
Jah, Putin saab sellega hakkama, ta on üldse, ta ju suudab...
No, plaksutada ühe käega, vähemalt Eesti kirjanduste järgi kindlasti.
Juhib kurekarja ja mida kõike ta teeb, eks ole, amforaid toob veealt välja. Aga korra peatume veel sellel USA presidendi ametisse astumisel. Seal on, kui ma nüüd õieti mäletan, jah... Et ametisse astumine on 20. jaanuaril ja loomulikult keskpäeval, eks ole. Ja kuna astroloogias on kaks põhilist liikumist, üks liikumine on siis nagu sodiaagi põhine, et planeedid sodiaagi ringil, ja teine liikumine, mida vaadeldakse, on siis maakera enda, nii öelda, pöörlemine ümber telje, siis võt see pöörlemine, see ju jääb samaks nagu selles mõttes, et igal aastal 20. jaanuaril keskpäeval on see, noh, maakera asend nii-öelda päikese suhtes on ju sama.
Ja et oleks täpselt sama, selleks aegajalt korrigeeritakse kellasid mingi millisekundi
võrra. Jah, sel aastal lausa sekundi võrra muudeti ju kalendrit, eks ole. Ja mis siis juhtub, ongi see, et 20. jaanuari keskpäeval ju tõuseb Washingtonis sõnnimärk. Sõnnimärk tõuseb. Et keskpäeval, noh, 20. jaanuar on veevalaja, eks ole, või on kaljukitse lõpp, sõltuvalt siis liiga aastatest. Ja et veevalaja on keskpäeval keset taevast, aga tõuseb sõnn. Ja tõusumärk on see, mis annab nagu horoskoobi omanikule imidži. Ja antud juhul siis, noh, USA presidendile tuleb nagu sõnni imidž.
Et see on kuidagi seotud siis kuldvasikaga või?
No on seotud kuldvasikaga, jah. Ja Wall Streetil on ka ju meil pull seisab, eks ole, ja selline suur sarviline. Ja, et, noh, see nagu annab nagu viite sellele, et tegemist on sellise, noh.
Tegemist on sellega, mille vastu siis näiliselt nagu Mooses võitles, kui tema vend Aaron oli teinud kuldvasika.
Ka seda, jah, sellest... Aga ma ütleksin niimoodi, et noh, tegemist on majandusega, mitte poliitikaga. Et USA president on majandustegelane, mis poliitikat seal on. Täna ei ole ju mingit poliitikat, täna on ainult majandus.
No mõneti võib niimoodi öelda, et täna on siiski ainult rahandus, majandus. No, see on juba väga kahtlane termin.
Just nimelt sõnnimärk valitseb astroloogias raha maja.
Kui me nüüd vaatame, tõmbame pisukse paralleeli, kas meie presidentil ka midagi tõuseb?
No ma kahtlen selles.
Eks jah, noh, kahtlemine on muidugi õilis. Ma ei ole isegi selle peale mõelnud kunagi, mis kuupäevadel, mis kellaaegadel meie president paika pannakse, aga eks siin ole muidugi erinevusi. Nüüd sõnnimärk. On iseenesest hea sõnn kui niisugune ka evolutsiooni produkt piiblisse põlistatud vasika näol, mis tegelikult ilmselt tegevusse aja või toimumise määramiseks oligi sõnni ajastu lõpp ja järgmise algus, kus juures viimane agoonia oli see, et kuldvasikas tehti uuesti, aga jah, vaatati pilbast, eks?
Jah, ja sellele järgnes jäära ajastu, et need ajastud liiguvad ju sodiaagi ringi mõistes tagurpidi.
Aga abi, ole nüüd hea mees ja ütle mulle, see on konksuga küsimus, see on rohkem nii filoloogiline. Ursa Major, Eesti genaasi, Eesti keeli siis suur vanker, mis ei ole mitte tõlge, aga see on konseptuaalne. Aga kumb on vanem, kas Ursa Major või suur vanker ja miks on suur vanker ja miks on Ursa Major? Ursa... Ma pean silmas siin seda, et...
Ursa on karu, eks ole?
Karu, suur karu, suur karu ja. Et enne kui anti nimetus pidi olemas olema karu. Ja eestlastil siis enne kui anti nimetus pidi olemas olema käru, et nimetada seda vankriks. Ratas pidi olema leiutatud ja alles siis meie nimetasime mingi kombinatsiooni niimoodi naamoodi.
Aga kust see Ursa Major tuleb? Kas see tuleb Babyloniast või kusagilt sealt või?
Vaat see ongi see küsimus, kust tema tuleb, sest kui hakata vaatama, kuidas teda on joonistatud, siis neid joonistamise kontseptsioone on ka mitmeid. Käpad on erinevad ja peaasend ja väikese vankri või Ursa Minori kaasamine, samas Ursa Minori joonistamine, see on väike vanker, siis see on natukene veel kahtlasem. Ühesõnaga need kujundid on taevasse maalitud kuidagi väga imelikult, nagu kohatult.
Ei, jah, no tähendab, Esiteks ma natuke kahtlen selles, kas seal piirkonnas kusagil seal Babylonias või kas või Kreekas, et kas seal karusi on üldse või?
No olen minagi seda mõelnud, aga ma ei saa seda eitada, sest lõpude lõpuks võibolla olid juba tolla, noh isa Noa oli ju esimene ujulooma
ja
direktor.
Ja karud olid tal ka sees või?
No loogiline oleks, loogiline kus nad ikka siis tulid kuradist või?
No mis puudutab muidugi neid sodiaagi märke ja sinna joonistatud neid igasuguseid kujusid, siis need kujud on joonistatud jah hiljem. Et päris algsetest tekstidest me ei leia mingeid selliseid kujundeid või mis keeme.
Aga mis asi muudeti siis ära ja miks? Kas selleks, et teha asja mõistetavamaks või selleks, et teha asja segasemaks rahva jaoks?
Võt tead, sellest mul on kavas lähiajal teha YouTube'i üks korralik eestikeelne videoklipp, kus ma selle asja lahti seletan. Aga lühidalt võib seda teha ka täna. Et kui me vaatame algtekste, kas me vaatame Ptolemaiost või vaatame kas või vedalikku seal Vishnupuranat või ka on mingid Albiruni vist, eks ole, on veel mingid araablaste tekstid, siis kusagil, mitte kusagil ei defineerita sodiaaki tähtede läbi. Kõik need nimetatud...
See tähendab, et ikkagi tollipulk.
No võib nii öelda küll, sellepärast, et need sodiaak on kõigis nendes algtekstides defineeritud läbi kevadpunkti. Et kevadpunkt on siis taeva ekvaatori, mis on siis no, maa ekvaatori projektsioon, eks ole, projitseerime ekvaatori taevasse, saame taeva ekvaatori, ja ekliptika, ehk päikese teekonna lõikumispunkt. Et kus need kaks tasapinda lõikuvad, see on kevadpunkt. Ja selle vastas...
Mis kuupäev see siis?
No see on, kui kevad algab, see on siis aprilli, ootab, märtsi, ei. Märtsi lõpp, jah, muidugi. Märtsi lõpp. Ei ole ju aprilli.
Sellisel juhul peaks see püha olema ju edasi kandunud kõige pühamana meie aega ka, aga need ei ole ju.
No kalendriga on muidugi üldse igasugu jama olnud. Aga kui me näiteks vaatame täna neid rahvakalendri kuupäevi, siis sealt võib näha, et nad on kõik nagu nihkes.
Nihkes on nad tugevalt.
Ja muide, mis on huvitav, väga huvitav asi on, et kui vaadata näiteks taliharjapäev, eks ole, et mis peaks tähistama just kui talvehari, eks ole, ehk nagu tippkulminatsioon, siis kui me nüüd tõesti võtame arvesse tegeliku talve alguse, siis astronoomilise, eks ole, ja kevade alguse, siis see taliharja punkt ei lange mitte täpselt 50% peale keskele, vaid 61,8. Kuldlõige. Hari on kuldlõike peal.
Milles on oma loogika, ja. See on seotud nii, noh, igasuguste võngetega, seda ma ei hakka siin praegu lahti uudutama rohkem.
Et vaata ne vanad eestlased, et oma rahvakalendris ikka nad teadsid, mis nad tegid.
Ja küll ainult küsida, kust nad teada sai.
Ja tegelikult võib veel hästi huvitava paralleeli tuua natuke tagasi Ameerikasse minnes, et vaata, noh, praktiline on maksta palka korra kuus, eks ole. Ei ole praktiline maksta palka korra kvartalis. Nii, mõnel pool makstakse palka ka korra nädalas.
Mida vaesemaks riik jääb, seda tihemini tuleb maksta. Ja mõnel... Kori peab saama süüa iga päev.
Ja mõnel pool makstaksegi iga päev, eks ole. Ja. Noh, turuvarblased, need käivad ju korjavad kartulid ära, saavad õhtul raha kätte. Nii, et kui me vaatame seda ühiskonna elu, et siis on teatud süklid, on asju, mida tehakse korra kuus, on asju, mida tehakse korra kvartalis, on asju, mida tehakse korra aastas, võibolla ka asju, mida tehakse korra pool aastas. Aga vaatame, kuidas käib koos Föderaalreservi siis FOMPTS vabaturu, mis siis iganes, vabaturu komitee. Tema käib koos 8 korda aastas. Vaata, kui põnev. 45 päevaste vahedega käivad nemad koos, eirates kõiki muid rütme. et nemad on joonistanud justkui sümboolselt oma kooskäimistega taevasse kaheksa nurga. Hästi huvitav.
Seda küll, jah, raudselt.
Jah, hästi huvitav.
Aga sellel peab olema ka mingisugune seos, millegagi, mille kohta meile on räägitud, et see ei ole nii.
No kindlasti on jah, sellepärast, et mis nüüd USA-d puudutab, siis seal on ikkagi juba algusaegadest väga palju kasutatud noh, igasugu maagiat, et võtta kas või valge maja projekt ette ja vaata, mis moodi ta ehitatud on või noh, Pentagon, noh, jumalukene, noh, juhuslikult tehti selline kujund või see on ikka naljakas niimoodi uskuda. Aga
jätkene siin võib vaadata mitmeid lennujaamasid, näiteks Kölni oma, see on 2-6 nurksed tähte on toruga ühendatud või torudega kogu, nii ma ei mäleta seda ülevalt vaadet. Ja niisugusi asju on joonistatud päris palju, kellele need peaksid siis nähtavad olema.
Jah, see on maagia, ma arvan, ja ega mina ei oska ka nüüd nii täpselt öelda, mis need, kuidas nad täpselt ise seda nagu põhjendavad ja tõlgendavad, aga no ju see ikkagi teatud maagia on. Muide, ma olin reedel, olin Frankfurtis esimest korda elus ja Frankfurti rongijaama katusel olid mingid kodanikud hoidsid käes maakera. Ja maakera peal oli siis sodiaagi vöö joonistatud ja kõik vanad tuttavad sodiaagi märgid, et vaat vanas Euroopas ikka on seda sümboolikat veel küllalt palju alles.
Ja see tuuakse korraga välja, kus juures, kui me nüüd tuleme jälle kaarega tagasi sodiaagi märkide juurde, siis see on nagu mõeldud suurele turule, aga sisu, need punktikesed, Need on siis valgustatutele ja samas võib öelda, et tänu sellele on ka astroloogia natukene ära udutatud.
On ja mitte natuke, vaid küllalt palju. Kõik me oleme ju kuulnud sellest, kuidas räägitakse, et sodiaagi märgid olevat just kui ära nihkunud, eks ole,
ja.
Või siis, et teadlased avastasid 13.
Arvavad, et on.
Ja.
Ega nemad ei avasta, nemad no, arvavad.
Sellest ma tahaksin rääkida küll, et vaata, kuidas see kõik juhtus. No kui ma ütlesin, algtekstides tegelikult on sodiaak defineeritud kevadpunkti kaudu. Ja mitte tähtede kaudu. Ei ole ühtegi algteksti, kus öeldakse, et sodiaak hakkab siit sellest tähest või et sodiaagi keskpunkt on selle tähe juures või veel midagi. Ei ole. Aga häda on selles, et ehkki sodiaagi ring algab kevadpunktist, siis häda on ju selles, et seda punkti ei ole taevas näha. See on matemaatiline punkt, arvestuslik punkt, selle saab välja arvutada, aga sa ei saa teda näha, sest ta ei ole füüsiline objekt. Aga kui sa tahad nüüd neid nähtavaid planeete taevas, noh, kuidagi nüüd häälestada või paigutada selle sodiaagi ringi järgi, eks ole, kuidas sa siis seda teed? See tähendab, sul peab olema taevas mingi pidepunkt, mingi majakas, mis on seotud selle kevadpunktiga, sodiaagi ringi algusega. Ja niimoodi ongi, et sa võid leida sadu ja tuhandeid aastaid vanu tekste, kus öeldakse, et võt, sodiaagi algus on sellest tähest nii kaugel. Aga need ei ole algtekstid, need on hilisemad tekstid. Ja võt, nüüd ongi tõlgenduse moment. Mõned ütlevad, et näete, see raamat ütleb, et sodiaak on 21 kraadi sellest tähest algab. Aga see oli nii ainult sel ajal, kui see raamat kirja pandi. Sellepärast, et omal ajal, kui vana astroloog õpetas oma õpilasi, siis ta pidi ju kuidagi ju seletama. Noh, on ju naturaalne, et õpilane küsib, aga näita mulle, kus see Mars seal taevas on. Ja õpetaja näitab, näe, seal on Mars, eks ole. Ja siis ta võib ka näidata, kus on mõni täht, eks ole, see sama või täht kuju, eks ole, see sama Ursa Majoris, eks. Aga kui nüüd õpilane küsib, et näita, kust kohas on see sodiaagi ringi algus, Noh, kuidas sa seda näitad? Vaat see tühi koht seal, et see ongi see. Ei saa, sa pead näitama, et näevad see täht ja vaat sellest tähest nüüd natukene, vaat nii mitu kraadi nüüd vasakule, eks ole. Ja kui see teadmine omal ajal kirja pandi, siis keegi jälle selle kunagi sadu aastaid hiljem leidis ja ega tema ei teadnud, et see oli tõde ainult sel hetkel, kui see raamat kirja pandi. Sest tegelikult tähed ju liiguvad kevadpunkti suhtes. Väga aeglaselt, aga nad liiguvad. üks kraad tuleb umbes 72 aastaga. Ja see on see sama fenomen, mille tõttu eksisteerib meil selline noh, üldsusele tuntud asi nagu kalendrireform, eks ole. Ja võt selle sama printsiibi tõttu, et kalender omal ajal ära nihkus, tehti kalendrireform, sisuliselt sama mehaanika tõttu on siis astroloogia jagunenud kaheks. Et ühed arvavad, et sodiaagi algus on seal, kus mingisugune raamat defineerib mingisugusel X sajandil mingisuguse tähe kaudu, aga teised vaatavad ikka päris algteksti ja saavad aru, et algus on ikkagi alati kevadpunkti juures.
No jah, tegelikult sellepärast on ka meie rahvakalender nihkesed olid kalendrireformid.
Just.
Osa tähtpäevi on vana kalendri järgi, osa uue järgi, ja. Kus juures 99% inimestest ei tea seda.
Jah. Ja mina lapsena tükk aega imestasin, et miks need oktoobri pühad meil novembris on, kurat, et kas mina olen loll või mind üritatakse lolliks teha või mille see asi on, aga oli ju niimoodi.
Jah, no ma mõtlesin omal ajal ka kuskil 60-ndatel selle peale, et küllap Lenin oli nii tark ja kaval, et pettis pahad valged ära
ja
tegi oktoobri revolutsiooni novembri kuus.
Jah. Vaat seda
no, olid ju ka 7 aastak 5 aastaga ja 5 aastak 4 aastaga ja no, mida kurat sa seal aru saad enam.
Eks ole, jah.
Aga tuleme nüüd kõigi nende tähtede, mõjude, nihkunud, pühade ja tonte ja mille juurest kenasti selle teema juurde, mida ma korra juba puudutasin, see on see meie kallis riigikogu, mis peaks olema ka mõjutatud väga kõrgetest jõududest, kui nad üldse nii pisikesele ja tühisele asjale pihta saavad.
Jah.
Seal on ju ka hulk üksikisikuid oma kaartidega ja muidugi see riigikogu, millest me räägime täna, 2015. aastal, koosneb suhteliselt ühes küljes tundmatutest isikutest Sibeliuse mõttes. Miks Sibeliuse mõttes? Kunagi oli Nõukogude delegatsioon Soomes ja no neile näidati ikka seda patsast ja teist patsast ja tahtis siis korraga keegi ulga ordenitega tegelane näha ka tundmatu sõduri patsast. Ja viidide Sibeliuse monumendi juurde, näed, see on. Et Sibelius, aga see oli ju helilooja, tuntud helilooja. No jah, aga sõdurina täiesti tundmatu.
Eks ole?
Nii nagu need praegu on sinna üles sattunud. Ja teema ma võtaksin üles just sellepärast, et ilmselt see on mingi kõrgem tahe, et niisugused tundmatud poliitikud oma tumeda säraga pimestavad meie poliittaevast või ma ei tea, kuidas seda välja soiguda.
No ma arvan, et ühel kaunil päeval tuleb meil püstitada tundmatu riigikogulase ausammas ja võib-olla tasuks seda teha siis sinna miljoni peldiku kõrvale või kohale või peale või midagi taolist.
No eks me võime ju ka öelda, et näed, ta on taevas nagu see kevad punkt, seda ei ole näha.
Ja.
Küll, aga peldiku suhtes täna 21 kraadi 7 minutit.
Eks ole. Jah, ma tegin sellele kaunile päevale horoskoobi, kui riigikogu valimised olid. Ja tegin juba tükka aega varem ja noh, muidugi küsimus on, et mis kellale see täpselt teha, et kas kell 8 hommikul algavad valimised või kell 9 või noh, et millal see esimene valimispunkt lahti tehakse, või veel on e-valimised meil, eks ole, ja igasugune jama.
Teises küljes see, kui liisk on langenud, kui liiakse kast kinni.
Jah, lõpule on ka hea teha horoskoope. Ma olen arrastanud inimeste surma horoskoope teha. Natuke rohkem kui 6 aega tagasi, muide suri üks mu väga ja sõber ja vähki. Äkitselt avastati vähki 4. staadium ja läks. Ja surma hetk minuti täpsusega teada, tegin kaardi ja see väga selgelt peegeldab tema elu, väga selgelt. Ja nüüd illuti veel üks suur muusik lahkus, mis ta oli, Brown või kes ta oli?
Ära küsi mu käest.
No jah, keegi ühesõnaga illuti lahkus ja ka tema surma horoskoopi vaatasin ja see klapib. Jah, see näitab nagu tagant järgi, et mis siis inimese elust sai. Aga riigikogu horoskoop, noh, selliste horoskoopide uurimisega on alati nagu keeruline neid tõlgendada, eks ole, et kuidas sa selle kõik ikkagi lahti seletad, mida see üks planeet seal tähendab ja mida see maja seal tähendab. Ja, aga üldmulje saab ju alati kätte sellise lühikese interpretatsiooni ja minu kommentaar oli see, et noh, siit tuleb ikka ilmselge valimispettus nagu, ilmselge valimispettus. Ja ma panin selle enda meeles...
Kas, ma segan praegu päris jõhrad, valimispettus, see on laimõiste, ta sisaldab printsiipi, nii nagu praegu, kui sa ütlesid, et ma tegin lühikese variandi, et tabad ära printsiipi, mitte nüansse. Valimispettus, kas... Pettus on selles, kuidas valiti või pettus on kuskil mujal. Näiteks, noh, et rahvas pettis ise ennast nende valimistega või hääletamistega.
Ei,
või,
no, rahvas petab ennast kõigi valimistega, et selles mõttes arvata, et valimised midagi muudavad või et valimised on ausad, see on loomulikult enese pettus, aga...
Mida me kõikumatus usus teeme?
Jah, ma panin selle oma Facebooki seinale ka enda meelest kirja tükk aega enne valimisi veel ja kui need valimised siis ära toimusid, siis oli päris huvitav oli vaadata, mis hakkas toimuma. Et esitati seal proteste ja värke ja siis valimiskomisjon muud kui teatama, et ei kõik on korras, et valimised valimiste läbi viimisel järgiti kõiki protseduure ja noh, tead selline, noh, selline räige kantseliit, noh, nagu väljus, nagu inimeste peadest. Ja siis tuleb Ladõnskaja. Ja Ladõnskaja ei ole rahul. Et tema ei osutunud valituks ainult ühe häälega vist. Ja
mingi mikro oli vist, jah.
Lausa ühe häälega.
Kahene vahe, aga üks hääl kõikus teisele ja see tekitab...
Sven Sester ja Ladõnskaja, eks ole. Et kes nüüd siis on valitud ja kes ei ole valitud? Esialgne versioon on siis see ametlik versioon, mis kõik valimiskomissioni poolt, eks ole, heaks kiideti, et Ladõnskaja jäi välja. Ja... Kui esitati protest, siis valimiskomisjon leidis, et ei mingit häälte ülelugemist ei tule, sest kõiki reegleid, protseduurireegleid on järgitud. Aga asi läks niivõrd suure kella külge, et ikkagi loeti üle. Ja mis selgus? Selgus see, et ülelugemise hääled ei klappinud esimese lugemise häältega.
Põhimõtteliselt see on see, millega võetakse vahele õige mitmeid trikid. Ma ei hakka täpsustama, aga see tehnika on mulle tuttav.
Ja. Nii siis esimene ja ametlik häälte saak, mille kohta valimiskomisjon ütles, et protseduurireegleid on järgitud ja midagi üle lugeda pole vaja, osutus valeks.
Kõik on õige, oli vale.
Kõik on õige, oli vale. Vaatamata sellele, et kõiki protseduurireegleid järgiti, oli ikkagi häälte lõpptulemus valesti kokku loetud.
Seega, loogiline arutlus ei pruugi olla tõene
Mõtjuki
või
pruugi.
Õige
loomulikult arutlus. Mitte. Nii, mis tehti selle peale? Loeti veel üks kord üle. Kolmas lugemine. Ja enne imet, kolmanda lugemise tulemused ei klappinud ei esimese ega teise lugemisega.
Mis kinnitab, et eksimine on inimlik ja seal töötasid head inimesed, tõelised inimesed.
Nii, sina kui enam vähem terve mõistuse juures olev inimene, ütle, mida tuleb teha siis, kui ääli või kas või kartulaid on loetud kolm korda ja iga kord on saadud erinev tulemus. Et mida teha järgmiseks?
Kui sul on üks kell, sa tead, mis kell on. Ja. Kui sul on kaks mehaanilist kella... Siis võib juhtuda juba nagu Katrin Lustiga soos, et avastas, et 15 sekundiline erinevus on tekinud.
Vaata, mina olen pidanud tegutsema raamatupidajana kunagi. Ja mul ikka juhtus seda, et ma lugesin raha üle, palju sula oli kassas, panin numbri kirja ja siis lugesin ühe korra veel. Või lasin oma abikaasal vahest lugeda. Ja kui need numbrid ei klappinud kahel lugemisel, siis ma kunagi ei lõpetanud lugemist. Ja kui ka kolmas kord tuli erinev arv kokku, no siis tuli lugeda ju neljandat korda. Ja kui neljas korda ei klappi, tuleb lugeda viiendat korda. Aga meil on siis selline õigusriik. Loetakse hääled üks kord ära, deklareeritakse, et kõiki protseduuri reeglid on järgitud ja üle lugeda pole vaja.
Hommikupalvel käidi, järelikult on õige.
Siis loetakse teist korda üle, tulemused on erinevad. Noh, ja kuna tulemused on erinevad, siis ei saa ju öelda, kumb on õige. Loeme kolmandat korda. Ja kui kolmas kord erineb teisest ja esimesest, siis neljandat korda enam keegi üle lugema
siis
ei
hakka. Siis on õige.
Siis järel, kolmas on õige. Et no nüüd ometi ja. Ei saanud ju keegi eksida. Et üle, teist kordsel üle lugemisel eksisime. Aga vaat nüüd, kui kolmandat korda loeme üle, vaat see on nagu aamen kirikus. Et siin enam eksida ei saa. See läheb nüüd kirja ametliku tulemusena. Et see on ajuvaba. See on ajuvaba. See on absoluutne lollus. Välja oleks tulnud selgitada ikka, tähendab, luged oleks tulnud nii kaua, kuni kaks järjestikust lugemist annavad sama tulemus. Kõik. Mitte ühtegi teist varianti siin ei ole. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida.
Aga see oli ka,
see oli ka
tõsine vihje headele metoodikatele, mis tuginevad isiklikule kogemusele.
Ja.
Per see, nagu öeldakse. Ja.
Aga ma jälgisin seda, ma ei olnud küll Eestis, aga ma jälgisin seda onlineis, Delfi kandis seda üle. Ja mina olin saanud hea interneti ühenduse ja vaatasin seda siis reaalajas. Ja see oli ikka korralik karikatuur. See oli ikka klounaad.
Aga sellisel juhul ma tulen praegu siia natukene niimoodi lurjusliku mõtlemisega. Mida näevad vaatlejad? Kas nad näevad protseduuri reegleid? Kas nad näevad õiget tulemust? Kas nad suudavad kõike kaasa lugeda? Kas nad peavad seal töllerdama? Kui Ladõnskaja juhtumi puhul ei olnud vaatlejatest abi.
Eks ole? No aga kui vaatlejaid ei oleks, siis me ei saaks ju pärast elutargalt öelda, et kõiki protseduuri reegleid oli järgitud ja nii edasi. Et kui vaatlejaid ei ole, siis need valimised ei ole nagu tõsiselt võetavad. No, aga samas keegi ei reglementeeri, millega vaatlejad peavad tegelema. Nad võivad ju seal viina võtta või midagi lõbustada ennast millegagi. Aga nad peavad olema olemas. Aga vaat, mis oli huvitav? Huvitav oli see, et ma jälgisin tähelepanelikult neid sedeleid, mida nad seal siis lappasid ja mida nad ka telekaamerale näitasid. Ja palju oli rikutud sedeleid. Ja kui nüüd inimene on valimiste vastu, nii nagu näiteks mina, kes ma ei arva, et valimistest midagi kasu oleks, siis mõned sellised inimesed, nad lähevad sellele vaatamata valima, mina ei lähe valima, aga mõned lähevad.
Mina läksin.
Ja rikkusid ära sedeli.
Täpselt.
Nii, ja kuidas sa rikkusid? Kas sa joonistasid sinna mingisuguse fallose või ütlesid?
Ei, see ei ole anatoomi õpik. Ja. Mina võtsin selle ruudu või tähendab ristküliku kujulise eseme ja tõmbasin peale suure risti.
Nii.
Diagonaalid joonistasin välja.
Just. Ja täpselt sellest ma tahangi rääkida. Kui inimene on valimiste vastu ja ta soovib protesteerida, siis on mõned variantid, mida ta võib valimissedeliga teha. Kas ta tõmbab sinna suure risti nagu härra Leppa, eks ole? Olen ajakirjanduses näinud, et mõni kirjutab sinna, et kalas suju saab Putina, eks ole? Ja. Selline variant on olemas. Kolmas variant on see, et kirjutatakse mingi tsitaat Jehovalt, eks ole? Jehova midagi öelnud kuskil. Siis olen... Valimiskomisjon on avaldanud neid rikutud sedeleid, olen näinud ka sellise kena fallose või tõiveti pildiga valimissedelit. Ja on ka veel selline variant, et kirjutatakse sedeli peale, et minge te kõik, eks ole, sinna või midagi, eks ole.
No,
ja nii edasi.
On palju.
Ja, aga milliseid variante tegelikult ei saa olla nende inimeste poolt, kes protesteerivad valimiste vastu? Ja rikuvad sedeli ära. Vaat Ladõnska ja häälte lugemisel oli järgmiselt palju selliseid sedeleid, kuhu oli number korrektselt peale kirjutatud ja siis see ära soditud. Aga seda saab teha ka häälte lugemisel, antke mulle andeks. Ja ma ei usu, et keegi, kes tahab protesteerida, kirjutab kõigepealt korrektse numbri, kandidaadi numbri, kes reaalselt ka eksisteerib. Ja siis sodib selle maha. Saad aru, milles kanks on. Kuidas käib valimispettus? Valimispettus viiakse läbi häälte lugemisel. On teada, millised numbrid tuleb ära sodida ja need soditakse ära. Ja pärast saab öelda, et kõiki protseduurireeglid on järgitud.
Samas me peame siin arvestama ka sodiagist rääkides, noh, ma võtan muidugi siin arutu kujundi, et jäär sodib 1-10
Aha.
ja sõnn sodib 12-17. Kui suur hulk peaks olema sel juhul soditud sedeleid või kas tõesti teadis sodida ainult jäär?
No, vaat ei tea, kuidas see mehaanika täpselt on, aga sa saad ju aru, et seda on ju väga lihtne korraldada.
Absoluutselt.
Et loetakse need hääled kokku ja ega seal ei ole ju mingit, noh, häälte lugemisel ei seisa ju kaamerad peakohal seal, kus läheb kõik linti, et keegi jumala pärast pastakaga ühtegi kriipsu kuhugi ei tõmbaks, et ainult tõesti loetakse, ei konfiskeerita häälte lugejatelt enne pastakaid, eks ole, ja nii edasi. Ja seda on väga lihtne teha. Lihtsalt loed ja lappad neid hääli ja siis sodid mõned numbrid ära, eks ole.
Hea küll. On valimiskomisjoni esimees kunagi öelnud ajaloolised sõnad, et kui valija tahe on siiski ära arvatav, sellega arvestatakse. Nüüd on küsimus, kas valija kõigepealt kirjutas numbri ja siis sodis või kõigepealt sodis ja siis kirjutas numbri? See on tõlgendamise küsimus.
See on tõlgendamise küsimus ja see on tõlgendamise kurat. Sellepärast, et tõlgendada saab tõesti alati... Noh, tõesti väga mitmel viisil ja nagu sa isegi ennist ütlesid, et loogiline arutluskäik ei pruugi olla õige.
Yeah.
Ja teine näide, noh, ma vaatsin seda, ma tahtsin sellest artikli kirjutada, ma tahtsin, mõtlesin isegi, et teen väikse audioklippi saadan Nõmme raadiosse, aga noh, lihtsalt ei jaksand. Ja aga sellele järgnes siis kohe see TTÜ rektori valimine, eks ole?
No see on... See on mu jaoks midagi taolist. Ma tean seda ainult pealispinna järgi. Ja ma ei oska selle kohta midagi öelda peale selle, et kui niisugune asi juhtub, siis tuleks kõik asjaosalised eluks ajaks diskvalifitseerida. Kõik. See ei ole mitte karistus, vaid see on nende endi huvides. Sest nad võivad end asetada kõik. Nii need, kes otsustavad, kui need, kes tahavad kuhugi saada, nad võivad asetada ennast tulevikus kohutavalt hullu olukorda ja nad võivad oma tegevusega põhjustada riigi ja rahva jaoks väga hullu, noh, ütleme, katalüseeriva olukorda, millele järgneb plahvatus.
Just nimelt. No, kordame lühidalt faktid üle. Valijaid oli 11. 11 liikmeline seltskond üritas siis valida rektorit ja kuulutati välja valimistulemus 8 poolt, 3 vastu.
Siin ma saaksin jälle tõmmata paralleeli avaldus muidugi, et katkestan sellega, mida ma ütlesin alguses. 11 valijat. No nagu sodiaagi märgid, mis peavad olema selles asendis, et juhtuks nii, aga... Neid ju juhitakse kõrgemalt, kaugemalt. Neil on ju oma elu, äri, perekondlikud, tont teab, mis sidemed. Kas neil on vaba tahe või tahte vabadus või, eks ole? Nad ei põhjusta ju. Nad kõik on ju omal kombel pimedad vahendajad, kes lähtuvad kellegi millegi suurema huvidest, oma mõistust. On neil täpselt nii palju, et otsustada, kelle huvisid esindada. Avanti.
No see on jälle tõlgendamise küsimus. Et näiteks noh, mõni tuntud ärimees, kes kuulus sellesse hääletamise seltskonda, valimise seltskonda. Noh, me saame ju tõlgendada seda niimoodi, et ta oma peaga mõeldes, oma vaba tahet väljendades sõlmiski kellega diili, mis oli talle kasulik ja selle diili ühe, noh, lepingu ühe poolena ta siis nõustus vabatahtlikult ka hääletama kellegi poolt, eks ole. Et tõlgendada me saame nagu lõputult, et noh, ei saa öelda, et ta robot oli ikka vabatahtlikult kõike tegi vabatahe, ise mõtles kõike poha. Lihtsalt... Teda sundisid, lükkasid tagant teda tema sellised ihad materiaalsed soovid. Aga jahkene küll. 8 olid siis poolt ja 3 vastu hääletustulemuse järgselt. Ja selle peale tõusid 4 meest üles ja ütlesid, et meie 4 hääletasime vastu. Et miks 3 on ametlikus tulemuses kirjas?
4. Ja siis oleks võinud tõusta veel 3 meest ja küsida, kuidas?
Meie ka ju, eks ole. Ja vaat nüüd ongi kõik. No, pilt on ju selge. Aga, ja nagu öeldakse, üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna, aga nüüd vaat hakataksegi sõnu tegema. Ja tehakse 1000 sõna, tehakse 2000 sõna, tehakse 3000 sõna ja tehakse ka 1 000 000 sõna. Ja üritatakse must valgeks rääkida, pilt ära muuta. Ehkki pilt on ju selge. Ametlikus tulemuses 3 vastu, 4 meest tõusevad püsti, ütlevad, meie kõik olime vastu. Kuhu üks hääl kadus? Ja noh, mis siin pikalt heietada? Loomoraal on ju see, et ainus võimalus tagada ausaid valimisi. Ükskõik, kas siis ülikooli rektori valimise puhul või riigikogu valimiste puhul on avalikud valimised, mitte salajased. See on ainus võimalus, kuidas on võimalik vältida pettust häälte üle lugemisel.
Sellisel juhul võib juhtuda, et valimistel osaleb naeruväärselt väike arv inimesi. Ma pean silmas siin, et kas mõni kuradi anonüümne või ametlikult avalikult anonüümne kommentaator julgeb minna ausalt väljendama oma seisukohta. Kas mõni ametnik, keda juhib A-partei juht, julgeb hääletada oma tegeliku ajutegevuse kohaselt. Samas veel üks lisa. Me oleme loonud lurjuste ja argpükside ühiskonna ja tahame saada ausat tulemust. Tegelikult tulemus, mis me saame, on aus, aga ta ei meeldi meile.
Noh, minu küsimus on see, et kui me nimetame tänapäeval seda riigikorda demokraatlikuks, mis meil on, siis ma ikkagi küsiks, et kas seal vanas Kreekas või... Kreeka on ju demokraatia sünnimaa, eks ole, räägitakse.
Jah, siuke kõikuv hell.
Jah.
Tehti olümpiamängud ja pärast seda selgus, et neid mänge Kreeka kinni maksta ei suuda.
Et kas seal vanas Kreekas siis ka oli see demokraatia niiku salajane või? Minu mõeles seal tuldi ikka väljakule kokku ja...
oli roteeru, sa teadsid enam vähem, millal sa pead hakkama sellega ka tegelema.
No võtti, avalikult väljaku peal õigati, eks ole, kes mida arvab ja kes kelle poolt on, eks ole. Kus juures loomulikult ega siis põlluvarjaid ja sellist seltskonda ju, nende äält ju keegi ei küsinud, et mis nemad arvavad, eks ole. Et need on tänapäevase demokraatia puudused, et tegelikult... Noh, see on absoluutselt ju pea peale pööratud, noh, et see, et on valimised, see ei tähenda, et see on demokraatia. Ja ma rõhutan jah seda, et inimesed palun mõelge selle peale, et te saate ju aru, et seni kaua, kuni hääletamine on salajane, seni kaua on väga lihtne ka hääli võltsida ja öelda, et see kodanik sai nii palju hääli, noh, näidate talle 3 korda rohkem hääli, kui ta tegelikult sai, ja meil ei ole võimalik seda väidet ümber lükata.
No see on hääletamine, aga läheme nüüd valimiste juurde, mis teostatakse partei tagatubades.
No ja seda me kõik
nägime. Milline aususe garantii on sellel tegevusel? Siin on ju mitmel poolt olnud ka häälitsusi, et sealgi juba võltsid.
No seda me nägime mõne aasta eest, mis ta siis oli, 2010 või 2010 maikuus nägime seda Saku Suurhallis, kus oli siis ühtse Eesti suurkogu, eks ole, ja me nägime, kuidas valitakse erakondade siis juhatust. Et loomulikult see on samasugune pettus ja sama lihtne on seal seda pettust korraldada. Väga lihtne. Sellepärast, et liht inimesel ei ole erilist võimalust kontrollida neid väiteid, mis valimiskomisjon lõpuks välja ütleb. Või kasvi presidendi varimised, kui lähevad põllu peale sinna suurde Estonia saali, eks ole. Noh, sa oled ju estraadiga küllalt kokku puutunud. Noh, suur saal, 500 inimest, seal ees on kast. Sinna kasti panevad kõik mingisugused sedelid. ja siis võetakse mõne aja pärast, mõne aja pärast võetakse kastist sedelid välja, loetakse üle ja see öeldakse mingi number. No kurat, see on ju irmus labane mustkunsti jaoks. Esiteks, keegi meile ei näita, kas sellel kastil põhi on all, eks ole. Keegi näita meile sedagi, kas selle kasti all põrandas äkki mingi luuk ei ole, eks ju.
No mustkunstnik tavaliselt näitab, et kõik on korras. No näete, kast on tühi.
Seda ma räägin.
Kastis on küülik, kastis on 20 meetrit riied, kastis on kana, mona, gramofon.
No seda ma räägingi, et mustkunst on veenvam kui need nõnda nimetatud valimised Eesti Vabariigis.
Mustkunst käib kiiremini. Praegu töötatakse kiiruse peale. Kes teeb 3 minutiga rohkem trikke, see on kõvem mees. Aga seal, noh, ma kujutan ette, et need vaesed vaatlejad on ammu juba oma uned ära maganud silmad pahem pidi. Nad ei saa üldse aru, mis toimub, kui keegi peaks vaatlema.
Nii et jah, aga nüüd läheme juriidikasse nagu otsapidi, et kas... Millised karistused on meil Eestis valimistega seoses olemas? Kas on mingisugune valimispettuse paragraaf meil kriminaal seadustikus kuskil või?
Ma ei ole sellest midagi kuulnud. Ma tean, et nii kaugele ei jõuta, sest kui jõutakse, siis läheb kurat lahti, siis tuleb ilmselt hakata otsima analooge. Kõige lähemaid taolisi tegu siit. Ja oi, see oleks advokaatidele rammuslei.
No vaata, eksisteerib meil selline paragraaf, et häälte ostmine. Häälte ostmise eest karistatakse. Ja kuna selline paragraaf on olemas, ja need juhtumid on ju ka olnud, vaata, kuskil seal Tartumaal seal mingi keegi midagi ostis ja viinapudeli eest või mis seal kõik toimus, eks ole. Ja kuna selline paragraaf on olemas, siis ei saagi ju nagu keegi öelda, et Eestis ei karistata valimispettuse eest. Ei saa ju öelda, on ju olemas paragraaf.
Aga... Hüva, võtame näite. Häälte ostmine, häälte müümine. Mm-hmm. Mul on vaja hulgi. Sina tule too mulle 1000 häält. Milleks mul on vaja hulgi? Selleks, et võidaks see kandidaat, kes on mulle sobiv. Ma võtan sinu hääled, aga ma olen häälte vahendaja.
Mitte ostja?
Jah, ma vahendan need hääled edasi.
Nagu prostitutsiooni vahendaja.
Ja oma tasu, kuna ma ei ole seda kätte saanud, kokkuleppe kohaselt ma saan selle siis, kui igasugune häältega seotud tegevus on kaotanud oma kehtivuse 7 aasta pärast, see vend garanteerib mulle miljoni. Mhm. Või rea riigi eelarvest.
Ja.
Võta vahele. Kõik on ju õige aus.
Jah, aga prokurör paneb su vangi nii, nagu ta paneb vangi ka taksojuhi, kes kliendi prostituudi juurde sõidutas, sellepärast, et tegemist oli ikkagi prostitutsiooni vahendamise ja inimkaubandusega. Eks ole?
Aga vastasel juhul teenindamisest keeldumine motiveerimatult.
Aga vaata, milles konks on. Konks on ju selles, et karistada saab meil Eestis seaduste alusel häälte ostmise eest. Aga kas saab karistada valimiskomissioni liikme poolt sedeli rikkumise eest? On selline paragraaf ka olemas või?
Ma loodan, et see ei tule ka. Me ei saa kõike reguleerida, kuigi ilmselt tuleks kõike reguleerida, aga see viib meid tõelisse hukatusse.
Ja, aga vaata nüüd, lähme veel sügavamale, et kas Eestis valetamine on karistatav või?
Valetamine on, peaks olema omakasu püüdlik. Eks ole, see on valetamine. Peale selle on valel mitu kategooriat. Hädavale võib olla isegi õigustatud, sest sellega ollakse ise hädas ja hoitakse ära mingi hull sündmus. Tähendab, isiklik häda peab olema sisuliselt seotud ka mitte endaga, vaid kellegi teise ja taustaga ei. Sellest ei ole võimalik karistada, sellepärast, et seda ei ole võimalik selgelt defineerida.
Nii nagu näiteks USA's president Clintoni puhul, eks ole. I did not have sex with that woman.
Ja, kõik on õige, juriidiliselt korrektne. Kas sa lõhkusid akna? Ei, ma purustasin.
Nii, aga vaata, kuna Eestis ja kõigis, ma arvan, nii nimetatud arenenud riikides, demokraatikis riikides, kusagil ei karistata ju valetamise eest. Valetamine ei ole keelatud. Siis, noh, andke mul andeks, miks ma peaksin arvama, et seda ei tehta, kui see on seaduslik tegevus. See ei ole ebaseaduslik tegevus. Kui sellest ei karistata, kui selle nimelist paragrafi kuskil kriminaalseadustikus ei ole, kui see on sisuliselt seaduslik tegevus, siis miks mitte noh, valetada? Miks see võiks poliitik valetada? Kas sa tead põhjust, miks see võiks poliitik valetada?
Ma tean juhtumid, kus Mart Laar ütles, et ega rahval ei tohigi täit tõde öelda.
No nii. Ja ma ütlen, vaadates poliitikute käitumist, nende tegemisi ja nende maailma vaadet, siis noh, ma ütlen, mina ei tea, miks nad peaksid mitte valetama. Et noh, kui mõni üksik, ma ei tea, mingi Aavo Üprus võibolla kunagi oli riigikogus, et tal võibolla mingi religioosne põhjus mitte valetamiseks. Aga no enamusel vaata ei ole sedagi.
See on usu küsimus.
See on usu küsimus.
Ta ei saa, kui ta kuulub kampa, ta ei saa laulda teist laulu.
Jah, see on keeruline. See on keeruline, jah.
Ja.
Nii et võt nendele asjadele ma tahan tähelepanu juhtida, et kuna valetamine on Eestis seaduslik tegevus, siis tegelikult ma arvan, et noh, ei ole ju head põhjust jätta valimissedelid rikkumata ja lasta valituks saada nendel, keda noh, tegelikult sisering ei taha. Ja tehniliselt on seda väga lihtne teostada ja kohtu olla selle eest anda ei saa. Ja miks siis öelda, et seda ei tehta? Miks olla nii naiivne ja arvata, et seda ei tehta? Tehaks.
Sest meile öeldi, et seda ei tehta.
No meile öeldi, jah.
Ma ise telekast nägin, kui öeldi, et seda ei tehta.
Ja.
Aga Vilema, võtame nüüd selle meie jutu kokku. Paiskudes taas sinna kaugele. Kas mingisugune tähtede seis võib näidata meile ära ka selle punkti? No ma tean, kali, juga ja lõpp on käes ja nii edasi. Selle seisu, kus inimene, no see inimene ei pea muidugi olema selles vormis selle kujuga niisugune nagu tema on, kus asi hakkab minema selgemaks. Praegu me ju liigume tegelikult kaose poole. Kaos ei ole midagi halba, ainult et ta on liiga segane, et teda mõista. No, kujutan teile pilti, kui me hakkame nüüd tegema seadust, mis defineerib valetamise. Sest lõppude lõpuks, noh, ma tean, et sa lähed koolilapse juurde, küsid, kas 2x2 on 4? Ta ütleb, jah, 2x2 on 4. Sa küsid üle, kui palju on 2x2 4? Ja, aga ta ei ütle sulle, et see on ainult erand juhtumil nii.
Mm-hmm. Mere peal on juba kõik teisiti näiteks. Vaata, seal see trigonomeetria läheb juba
no
teistsuguseks.
Jah. Horisontaalne parallaks.
Aha.
Jah.
No mis ma oskan öelda, et millal lähevad asjad paremaks või halvemaks? Vaata, Eckhart Tolle on öelnud niimoodi, et paradoksaalselt lähevad asjad üheaegselt halvemaks ja paremaks. Selles mõttes, et mida halvemaks läheb, seda lähemale tuleb ju see paremaks minek. Sellepärast, et ega inimkond ei järka enne, kui ta ikka täitsa pasas ei ole. Ehk veel täpsemalt öeldes, esimesena ärkab see, kes näeb kõige jubedamat und.
Aitäh, Abi. Ja ma loodan, et kohtume veel.
Salvestatud 2015. aastal.